Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Miloslava Franka lidé znají jako farního kněze z Bíliny nebo z Veveřic na Děčínsku. Všude tam měl svůj kostel, kde sloužil. Jeho vzpomínky jsme natočili v březnu roku 2007 v Salesiánském centru v Praze v Kobylisích. Bylo mu 83 let. Věděli jsme o něm poměrně málo. Jen to, že v 50. letech ho komunisté zavřeli v uvozovkách jen na 2,5 roku do trestnic v Ilavě a Valdicích. Údajně za vydávání a šíření jakéhosi tajného salesiánského časopisu Cor Unum.
Protože my jsme neměli takovou trestnou činnost, za který by nás mohli nějakou špionáž nebo něco. Takže nás zavřeli, zavírali za dva paragrafy. Narušování státního dozoru nad církvemi a druhý paragraf pobuřování.
Pan Frank není zdaleka jediným knězem zavřeným za komunismu za takzvanou mařenu, tedy maření státního dozoru nad církvemi. Většinou ale faráři, zbaveni státního souhlasu, nastupovali do dělnických profesí, do továren a na stavby. Do kriminálu se dostávali převážně ti, kteří měli kolem sebe větší společenství věřících, něco organizovali, šířili protistátní tiskoviny, třeba letáky. Mnozí pak šli sedět, protože se pokusili o přechod hranice a nejednou se k němu nechali vyhecovat tajnými agenty STB. Kdo má zájem vyslechnout tyto příběhy, odkazuji ho na internet, na stránky Paměti národa, anebo do našeho internetového rozhlasového archivu, kde si jednoduše zadáte příběhy 20. století. Zvlášť silné a zajímavé příběhy mají Otto Mádr, Antonín Huvar, Václav Vaško nebo František Kohlíček. Zajímavé je, co tyto faráře spojuje. Jejich vyprávění je laskavé, mírné, vyrovnané, jsou veselí a zdá se mi, že mají tendenci své vříznitele omlouvat. Pan Miloslav komunisty rozlišoval na ty před válkou a po válce. Poprvé se s komunistou setkal překvapivě v kostele.
To byli lidé, já bych řekl, z dnešního hlediska tak ideální po stránce lidské, že oni nechtěli nic pro sebe. Oni chtěli dobro pro druhé, čili správné oceňování a takové ty křivdy, které byly, když třeba někdo zemřel a nedali jim nějaké zvláštní pohřebné, když utrpěl úraz a podobně. Tak oni se snažili o to, nebylo jich tam moc. Já nevím, já si to teď nespomínám, ale několik, řekněme, desítka nebo něco takového. Ale to byli lidé skutečně vlídní, nebyli tak tvrdí jako komunisté pozdější, kteří hledali dobro pro sebe. Tehdejší komunisté byli zcela jiní jako ti, kteří přišli potom po válce.
Příběhem Miloslava Franka vás provází Mikuláš Kroupa. Miloslav Frank se narodil v červnu roku 1924 na Slovensku, v Bánovicích nad Bebravou. Jeho tatínek tam dostal práci jako pekař a tak se s ním rodina stěhovala. Po 4 letech se vrátili do Ostravy. To byla doba, kdy si jeho tatínek našel nové místo, u taxikářů. Miloslav v dospívání hledal mužský vzor, společenství, kde by našel porozumění.
Toužil jsem po nějakém pochopení jako tak mužském, jo. Tatínek ten na mě neměl čas, on dělal na taxi, takže většinou přes den spal a v noci jezdil.
Miloslav byl už v té době vyučeným automechanikem, ale toho nějak nenaplňovalo. V roce 1944, ve 20 letech, se vrátil ke studiím, nastoupil na církevní gymnázium. Říká, že pochopení našel mezi věřícími v kostele, na faře a mezi Salesiány.
Tam jsme se mohli povykládat o ledačem, o náboženských věcech. Bylo tam takové sdílení, ti lidé, ať to byli asistenti nebo kněží, tak měli pochopení pro dospívajícího člověka, který má těžkosti v zaměstnání, má tam tvrdé podmínky, protože se dělali dvanáctky, nebylo pořádně jídlo a podobně. Takže toto mě zaujalo, takže když jsem šel třeba po té 12. od 6. do 6. se pracovalo do 18. teda večer, tak potom jsem šel, měl jsem to kousek do oratoře, tam jsem byl třeba hodinu, přišel jsem domů, tam jsem pojedl, vyspal se a znovu jsem šel ráno do práce.
Na vysvětlenou. Oratoř, to je místo v kostele, kaple, kde se lidé scházejí ke společné modlitbě nebo k nějaké rozmluvě mezi věřícími a knězem. Tady si prý Miloslav definitivně ujasnil, co chce. Tenkrát si prý ve 20 řekl 3 věci. Že nikdy v sobě nezapře víru, lásku ke Kristu. Za druhé, chce se stát charakterním člověkem. A do třetice, že je vlastencem, což za války znamenalo dosti rizikové rozhodnutí.
Když se setkám s někým, kdo tam chodil, tak vzpomínáme na to úplně ideálně, jak nás to tehdy udrželo v takové solidní jak víře, tak ve správném charakterním životě lidském i náboženském, a i ta národnostní otázka nebyla zanedbána. Takže být Čechem to něco znamenalo velkého.
Než se dostaneme k tomu, co 20-letého mladého muže přivedlo ke studiu teologie a ke svěcení na kněze, podívejme se, jak za války přetavil své rozhodnutí být vlastencem. Možná byste čekali nějakou účast v odboji, třeba mezi partizány, střílení na frontě nebo něco podobného. Frankovo vlastenectví se proměnilo v pomoc druhým. Měl starost o svoji často nemocnou mladší sestru. Scháněl pro ní jídlo.
No a já jsem třeba, když byla sestra malá, tak jsem jezdil pro litr mléka, nebo na nejvíc pro 2 litry mléka, až do Beskyt ke známým, kteří měli krávu. No a ty 2 litry mléka se platili dráha, autobus a podobně. A ještě bylo riziko, že na nádraží byli němečtí vojáci, kteří prohlíželi tašky, a když měl někdo třeba mléko a podobně, tak to nalili, vzali to a vylili to do společné nádoby, kterou oni potom vojáci zabrali. Jo, takže to bylo dost riskantní, takže se muselo před Ostravou vystoupit třeba 2 stanice a jít pěšky nebo autobusem, aby to mléko to dítě dostalo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Miloslav Frank ve svém vyprávění nic nepřehání, ani když má popsat, proč se vzdal možnosti založit svoji vlastní rodinu a přijal svěcení na kněze a život v celibátu. Říká, že to prostě věděl. Zašel za místním páterem Salesiánem Ignácem Stuchlým, že by se chtěl stát řeholníkem a knězem. Frář mu prý poradil, ať nejdřív dokončí učení na automechanika, aby uměl i nějaké řemeslo, ať jde pracovat a studovat. A teprve pak se uvidí.
Budem potřebovat lidi, kteří něčemu rozumí. Když jsem potom po vyučení šel znovu za ním, tak on říká, víš co, zkus studovat, jestli ti to půjde, budeš studovat a může se stát knězem. S čím já jsem souhlasil. Když jsem byl po vyučení a dostal jsem předvolání na pracovní úřad jako 24. ročník, který šel do říše, tak jsem se pomocí známého pána na pracáku přihlásil na šachtu a to bylo stejné jako jít do říše. Takže jsem se dostal v Ostravě na Ignát šachtu a dostal jsem se k zedníkům, kde jsem pracoval.
Miloslav Frank je ročník, na který se za války vztahovala povinnost nuceného nasazení v říši. Dozvídáme se, že se šlo práci v Německu vyhnout, pokud jste si vybrali dřinu, kterou nikdo dělat nechtěl. Budoucí kněz šel fárat do ostravských dolů. Po práci se po večerech učil latinu a docházel na gymnázium. V tuto chvíli rozhovoru začne Miloslav Frank poprvé mluvit v množném čísle, protože na škole, jak říká, byl mezi svými studenty bohoslovectví.
To bylo po válce, potom jsme šli do noviciátu, dokončili středoškolské studium, ukončené maturitou a dělali jsme přitom filozofii, která je první ročník bohosloví. No a tam nás přepadla Bartolomějská noc v noci ze 13. na 14. duben 1950, kdy představené odvezli do Želiva a do Oseku a nás tam nechali a chtěli nás nalákat do generálního semináře, který byl v Litoměřicích, ale protože tam byly velmi, velmi komplikované poměry a měli tam lidi, kteří byli nakloněni režimu. Tak jsme se šli, tajně jsme se dostali do Olomouce za panem prelátem Cinkem, který byl prorektorem Palackého univerzity v Olomouci, a ten nám řekl, do semináře nechoďte, ale když by vás tolik tlačili, jak nás tlačili z Prahy, za náma jezdili, když by vás silně tlačili, tak někteří řekněte, že tam půjdete a potom nenastoupíte. Tam jsme to udělali a měli jsme pokoj.
Takzvaná Bartolomějská noc v dubnu 1950 označuje skoro vojenský přepad Státní bezpečnosti a milice. Během této noci vojáci a policisté vtrhli do všech mužských klášterů, představené odvlekli do internačních táborů, konventy zrušili a majetek církve zkonfiskovali. Přestavlský ústav, kde studoval i Miloslav Frank, byl majetkem arcibiskupství a místní studenti směli prozatím pod dozorem státního zmocněnce zůstat a postupně přecházet na jiná gymnázia. Frank maturoval těsně po přepadení kláštera a dostal nabídku, aby šel studovat na kněze do litoměřického semináře, který byl ovšem zcela pod dozorem státní bezpečnosti. Bezradní studenti se vypravili do Olomouce za prorektorem a respektovaným páterem Cinkem, aby jim poradil, co mají dělat. Dostali radu, návod na malý fígl, ať prostě předstírají zájem o Litoměřice, ale na školu nenastupují a jdou domů, dokud se situace neuklidní.
Tak já jsem šel k rodičům domů, no ale už jsme viděli, že je třeba se postarat nejenom o nás, ale i o druhé, protože jsme se měli přihlásit na vysoké školy místo na vojnu. To nám radili někteří z našich představených, kteří se dopisem s náma spojili. Protože na vojně byla taková šikana a protináboženský boj, že říkali, že na těch vysokých školách to není takové. Takže jsme se přihlásili na vysoké školy, my, kteří jsme měli po maturitách. Já jsem se přihlásil na Baňskou v Ostravě.
Z Miloslava Franka se stal student Baňské univerzity. Co se v jeho životě vlastně zvrtlo? Jak to, že se ze studenta teologie, čekatele na kněžské povolání, stal student hornictví? Nezajímal se totiž o politiku. Býval by mohl třeba utéct do zahraničí, studovat v Římě, ale Miloslav zůstal. Na církevním gymnáziu soustředěně studoval v místní bohaté knihovně, nečetl noviny a nesledoval rádio. Drtil latinu a církevní dějiny. Netušil, že arcibiskup Beran a biskupové a mnozí kněží jsou už od léta 1949 internováni, odsuzováni do vězení. Církev čelí obrovskému tlaku státní bezpečnosti. Po přepadení klášterů se bohoslovci rozešli domů za rodiči a aby se vyhli vojně, přihlásili se na vysoké školy. Zkoušky, co se týká technických a humanitních předmětů, hravě zvládli. Někteří, protože opustili studium teologie a odešli z církevního řeholního domu, přestali se připravovat ke kněžství a oženili se.
Minulý týden jsme byli na pohřbu v Brně Patra Barana, našeho spolubratra, a bylo tam hodně těch bývalých žáků z našich ročníků a velice, to vždycky velké objímání a jak se ti vede a podobně, jo? Co dělá manželka, co dělá děti. Takže není tam přehrada mezi těmi, kteří odešli a kteří si založili rodinu, a mezi těmi, kteří na té cestě ke kněžství trvali. Jo, ale to je duch naší rodiny salesiánské.
První škraloup s komunistickou policií měl Miloslav Frank ještě před studiem na Baňské vysoké škole, v době, kdy se z kláštera studenti bohosloví stěhovali. Studenti si balili kufry, do beden uskladnili knihy a tajně, aby o tom komunistický správce nevěděl, zabalili i klášterní cyklostyl. Tenkrát jediný přenosný stroj na rozmnožování písemností. Vypadá trochu jako šicí stroj nebo mandl. Je to taková plechová tiskárna. Miloslav jako jediný ze studentů měl řidičský průkaz a tak využil školního vozu Škody R8. Tenkrát bez baterky, bez automobilového akumulátoru, jen s magnetickým dynamem. Vůz se tedy startoval klikou. A tak studenty a jejich věci Miloslav Frank převážel na asi 4 kilometry vzdálené nádraží.
Takže jsem postupně odvážel celé odpoledne, no a večer jsme řekli, vezmeme cyklosty, ale ještě nějaké látky, klerikoviny a podobně. Takže jsme to naložili, jeli jsme, no a když jsme přijeli tam na takzvaná horka, to byl dost prudký kopec, tak tam se nám rozsypalo tento magnidamo a nemohli jsme dál. Vycouvali jsme z té půlky, zajeli jsme do lesa a řekli jsme, počkáme tu do rána. Ovšem v noci jeli jezenbáci a když osvítili ty odrazky, tak viděli, že tam je auto, takže kolem nás samopali a zbudili nás. My jsme spali, jo? Já jsem spal ve voze, František byl nahoře. A my jsme vezli také vlčáka, takže ten vlčák byl v bedně a jakmile oni tam přijeli, tak ten začal strašně řvát, štěkat a trhal úplně zubama ty prkna, ze kterého to byla zbytá ta klec pro něho. A tím nás vlastně trošku zachránil, protože oni napřed ho chtěli zastřelit. My jsme říkali, prosím vás, to je bez státního zmocněnce, měli byste těžkosti a tak dále. Odvezli nás na stanici, jeli jsme tam pod bouchačkou, já jsem cítil hlaveň na žebrech. Říká, jestli se pohnete, tak střílím. Prohlídka auta, co vezete? Vezeme naše věci, které jsou doma. Takže František byl nahoře a oni měli strach z toho psa, tak byli povzdáli asi metr od té korby. On ukázal jeden kufr, potom druhý kufr, no a místo třetího kufru dal ten první kufr, čili samé osobní věci tam byly.
Cyklostyl bohoslovci zachránili a později posloužil k tisku samizdatů, církevních textů a zakázaného časopisu. Jedním z nejznámějších a nejaktivnějších lidí mezi bohoslovci, který organizoval vydávání letáků, samizdatů, zprostředkovával kontakty s internovanými kněžími, například právě v klášteře v Želivě, byl jistý páter Václav Filipec, salezián. Toho státní bezpečnost bedlivě sledovala. Než ho policisté zatkli a odsoudili na 9 let vězení za pokus o ilegální přechod hranic a podvracení republiky, se tento kněz ukrýval u sester Dominikánek v Liptále. Odhalení pátra Filipce znamenalo prozrazení celé skupiny mladých bohoslovců.
V takovém roce, tuším 53, kdy zjistili, že je tajný styk s Želivem, a oni to brali jako špionáž a zavřeli naše představené, kteří tam byli do kriminálu, kteří vyfasovali po 20 letech, 15-20 let. A zjistilo se, že ten styk organizoval pater Filipec a ten se skrýval, tak ho hledali, tak od té doby začalo mírně sledování.
Jak byste se angažoval v této kauze? To je známá věc. On se potom ten pater Filipec ukrýval u sester.
Ptá se spolupracovník Postbellum Ondřej Bratinka.
Jak byste byl zaangažován do této akce?
Já jsem v té akci byl angažován jako spojka. My jsme s Pepou, Honkou dělali spojky mezi ukrývajícím se patrem Filipcem a mezi spolubratry, případně mezi tím Želivem, který potom to, když to bouchlo, tak tam bylo naprosto už nešlo s ním nic dělat. Takže potom pater Filipec mnohé věci organizoval z toho Liptálu. A tam nás začali sledovat potom.
Jak se estébáci, to asi nemůžete vědět, ale o tom pateru Filipcovi dozvěděli. On byl činný kde, když byl ještě jaksi na svobodě?
On, když byl na svobodě, on se přihlásil fingovaně, že chce na školu a oni si mysleli, že ho získají pro pacem interis, a tak ho pustili, takzvaně přeškolili.
Pacem in terris byla kolaborantská kněžská organizace, řízená komunistickým státem. Správně by měl Miloslav Frank použít označení Mírové hnutí katolického duchovenstva, což byla stejná organizace později v roce 1968 přejmenovaná právě na Pacem in terris.
On, když vyšel ven, tak se přihlásil na fakultu, jezdil mezi mladými a apoštoloval. Tím získal určitou důvěru a lidé mu psali a když měl nějaké těžkosti, tak on jim zase odpovídal. No a my jsme ty dopisy rozváželi.
Kdo tedy udal Salesiány, její spojky? Ví se to a žádný z kněží, se kterými jsme o tom mluvili, ani v nejmenším nic tomuto udavačovi nevyčítá. Prostě nevydržel výslechy státní bezpečnosti.
Tam byla kuchařka, která tam byla od nich dosazena, ale byla to solidní paní. Tak po ní některé ty dopisy posílali. No a ty dopisy, když už potom bylo to takové nebezpečnější, tak se dělali na motácích. Malý papírek, na to se to napsalo, ten se stočil do cigarety a dala se tam jako dutinka a dala se tam kousek tabáku. A v normální krabičce se to předalo. No a ona, protože kouřila, tak to nebylo nic podezřelého. A oni, když zjistili, že nějaký styk je, tak ji vzali na výslech. A ten výslech měla, tuším, 2 dny a 2 noci. A nakonec ji zlomili, že ona úplně psychicky byla vyřízena. A ona jim slíbila, že ty dopisy, ty motáky, že bude předávat jim dříve, než to předá té spojce.
Bylo jen otázkou času, kdy státní bezpečnost pozatýká Salesiány, mladé bohoslovce a řeholníky. 4. ledna 1957 si zašli pro Miloslava Franka k němu domů. Miloslava policisté odvezli do Olomouce, kde ho nejdříve, tak říkajíc, zašili na 4 měsíce na samotku. Snad každého kněze, řeholníka, hodlali nejdříve pořádně zdeptat. Mysleli si, že samovazba je přivede k tomu, aby začali udávat a ke všemu se přiznali.
Drobných 7 krůčků tam, 7 krůčků na spádek, hodinu, 2, 5, 10, od rána od těch 6 do večera do 10. Jeden den, druhý, třetí, týden, druhý týden, třetí měsíc, druhý měsíc, třetí měsíc, čtvrtý měsíc a jste vyplivaný jak. A pak už skoro toužíte, aby vás někdo zavolal na výslech, abyste viděl aspoň živého člověka. Víte, to působí skutečně psychologicky a oni s tím počítají. Ty 4 měsíce, kdyby člověk nebyl zvyklý se usebírat třeba v modlitbě, tak to byly šoky, které, když kluci byli zavřeni třeba měsíc na samotce, tak mlátili na dveře a řvali, puste mě. A to byla nádherná příprava na výslech. Že? A tam na sebe řekl všechno. Takže mě se několikrát ptal, tak co, jízlivě, jak se vám daří na samotce? A já říkám, tak středně, já to beru tak, jak to je.
Tento způsob týrání fungoval na většinu vězňů, jenomže s řeholníky a kněžími to bylo složité. Samotu vnímali jako formu svého duchovního cvičení. Zajímavě o tom vyprávěl například katolický kněz Otto Mádr.
Vazba, zejména vyšetřovací, byla zaměřena na to, aby člověk zažil opuštěnost, tvrdost, samosty a vyloučenost. Nevidět normální přívětivou tvář, naopak vidět tvrdé doléhání ke zradě. Ale to bylo právě pro většinu z nás to dobré. To byl boj, duchovní boj, boj o věrnost.
To byl Otto Mádr, který u soudu unikl trestu smrti jen o vlásek. Jiný katolický kněz Antonín Huvar vzpomíná, že ve vedlejší samovazbě se nějaký vězeň doslova zbláznil.
Tam byli bachaři, kteří neměli s lidským nic společného. Já sám, když tam vedle mě toho kluka dobíjeli na té samotce z korekci, tak tam báby jejich, že tam ten panelák jejich byl takhle kousek, jenom že slyšeli, co se děje na borech. Tak to ještě žvali do tohohle, jenom jim dejte těm sviním, kdy oni nám chtějí republiku rozbourat, že přijde jim, to bylo slyšet, jak mlátili, že toho kluka zabili, 19-letého vedle mě, a nemůžete mu pomoct přes zeď, jenom tam v podzemí slyšet všecko. Tam slyšet aj, když si myška škrabe za uškem. A on prostě si představoval, že byla bouře, děsná bouře tenkrát. Že vidí v těch blescích, že vidí, že tatínka už byl tak dodělaný. Teď je tež byl takovýhle blesk modrý úplně, to aj přes ty škvíry šlo. a to a teď on tu je tvůj Zdeněk, tatínku, tu jsem, ty mě nevidíš, že? A teď pravda, no dobře, už jsi mě našel a teď vyskočil za tou okenící láplní, ta spadla na něj. Pachaři tam vpadli a synka dobili. To byly takovéhle romány, víte, že z toho bylo zima určitě. A nejhorší, že jste nemohlo pomoct vůbec nijak, že?
Ale nám je všem jasné, všem jak tady jsme, to nemusí soudit jen těchto 5 členů senátu. Celému sálu je jasné, že pan Pořízek se dopustil velezrady, že byl ve spojení s touto velezradnou skupinou, která se cvičila ve zbraní, která kradla, která ničila cizí majetek, která nakonec vraždila.
Vždycky nás zajímá, když natáčíme s někdejšími politickými vězni, co přesně chtěli vyšetřovatelé u výslechu slyšet. Jak je vlastně možné, že se vězni tak snadno přiznávali, ať už do protokolu nebo u soudu. Archivní svazky státní bezpečnosti jsou plné doznání k trestným činům. Z těchto záznamů je zřetelné, že komunistické procesy byly jakousi podivnou předem nacvičenou hrou. Proč se ale lidé nebránili, neoponovali takovým pitomostem, které u soudu zaznívaly?
A je nám to o to víc jasné, že je to zas jen jedna spojka na Vatikán. Tam si to přece zavedli ve velkém takovéto činy. A byl to tedy nejpřirozenější spojenec agenta vatikánské a francouzské špionážní služby.
Proč se vězni účinně nehájili? Protože to bylo zcela zbytečné a každý souzený, stýraný vězeň chtěl mít už tuto komedii za sebou a nastoupit trest ve věznici. Státní bezpečnost všechno překroutila, nemělo smysl se vzpírat.
Posloucháte příběhy 20. století.
Takže oni třeba zoptal se, jeden den se zeptal, posloucháte rádio, ne, když jste normální občan, jo, zajímáte se o zprávy jistě, co se děje ve světě, no tak to člověk přisvědčil, že, nesem nějaký podivín. No a náboženské zprávy, ty jsou v našem rozhlase, nesou, tak jsou ve Vatikáně, tak asi máte taky zájem o náboženské zprávy, ne, no tak člověk v tom neviděl nic, tak přisvědčil. No dobře, a příští den při vyslechu bylo, tak vy jste se přiznal, že posloucháte vatikánský rozhlas. Vatikánský rozhlas je štvavý rozhlas proti socialismu, čili vy posloucháte štvavý zahraniční rozhlas a tam se taky upevňuje v myšlence, že socialismus nebude vždycky, že krachne, takže toužíte potom, aby byla změna režimu, abyste zase mohli žít tak, jak jste žili. A to je naplnění skutkové podstaty paragrafu 78 a podobně. Druhá věc, narušování státního dozoru. Tak jeden den, no jak se tak sejdete, co děláte? Vykládáte o politice? No nevykládáme. Tak co děláte? No tak třeba se pomodlíme růženec. Dobře, pomodlíte se růženec. Příště, když se lidé sejdou dva nebo více, aby dělali nějakou náboženskou činnost, je třeba, aby k tomu měli souhlas církevního tajemníka. Vy jste to neměli, čili naplněná skutková podstata paragrafu toho a toho, protože jste dělali náboženskou činnost a neměli jste k tomu státní souhlas.
Dubna 1957 se konal soud v Olomouci, který Miloslava Franka poslal na 2 roky do vězení za podvracení republiky. Ve skupině souzených Salesiánů dostal nejtvrdší trest přítel Miloslava, páter Chudárka, 13 let. Josef Honka, spojka mezi páterem Filipcem a Frankem, dostal 4 roky. Od soudu putoval Miloslav Frank do pevnosti ve slovenské Ilavě, kde bylo drženo asi 1200 vězňů v nelidských podmínkách. Kamenná budova, umístěná v místním hradu, sloužila už od 19. století jako věznice, určená pro nejtěžší zločince. Tady kněží seděli v jedné velké místnosti a drali peří. Ručně oškubávali prapory z osnu, z očištěného husího nebo kachního peří. Chmíří pak sloužilo jako výplň do našich měkkých peřin či polštářů.
Buď se tam dralo peři, nebo se přebírali šípky, a nebo se sloukali bedničky, tak já jsem po těch šípkách byl daný na ty bedničky. A to se, dalo se to, mladý člověk to dovedl zvládnout, a ti staří to nezvládli. Jo, zvlášť peři a podobně. To byly takové normy, že to nešlo, nešlo to splnit. Jo, já nevím, kolik kil se muselo udělat. A když vám do toho Ezenbach šahl a řekl, vadne, přebrat, tak jste to musel přebírat a trhat jednotlivé ty. No, to byla Ilava a potom mě převeleli do Kartous, čili Vajtice. Potřebovali elektrikáři, já jsem byl začený jako elektrikář, tak mě převeleli tam. A jako elektrikář jsem měl, to byly privilegované služby, měli jsme legitky, že jsme mohli i do jiných oddělení, což si všichni nemohli dovolit. Jo? Co se týká pracovní pomůcek, tak to bylo strašné. My jsme neměli zkoušečky, takže jsme si museli udělat zkoušečky, která kopala, no ale aspoň jsme měli... Jo, takže to bylo tam zoufale.
Miloslav Frank byl v kriminále zařazován mezi ostatní politické vězně, nikoli mezi kriminální takzvané vlčáky. Těm se tito lidé souzení podle komunistického zákonu 231 na ochranu republiky vyhýbali. Ve vězení se přirozeně tvořily party lidí, které si vzájemně pomáhali a sdíleli nespravedlivý trest.
To byli na 90% charakterní lidé. Naším velitelem světnice, jako Mukl, byl nějaký Tibor, z Odžiliny, a to byl chlapec v 27 letech. Ho zavřeli, byl nějakým příbuzným Hlinky, no tak byl v té Hlinkové mládeži, no a zavřeli ho a dostal 25 roku a měl mít před svatbou. A to jeho děvče přišlo po soudě a říká, Tibore, za 25 let nám bude něco přes 50, to stojí za to ještě žít, já na tebe čekám. Tibor seděl 7 let, když jsem já tam přišel, a říká, a já mám pro co žít a mám se na koho těšit.
Miloslav Frank nebyl ve vězení zařazován na kněžská oddělení. Ta byla třeba na Borech nebo v Leopoldově. Nečinili to nejen proto, že ještě nebyl vysvěceným knězem. Pachaři samozřejmě věděli, že je salesiánským novicem, tedy čekatelem na vstup do řádu, ale hlavně ho drželi mezi ostatními, protože potřebovali jeho duchovní útěchu. Kněži odvrátili nejednoho vězně od sebevraždy, vzpomíná kněz Antonín Huvar.
Jsem neviděl žádného Mukla, aby to snášel tížej, než třeba ti hospodáři, které likvidovali, protože těm rozptýlili rodiny po celém území Čech a Moravy. Někteří, co byli s náma na Uranu, potom hledali ještě za 3 roky, hledali členy rodiny, nevěděli, kde mají děti a kde mají manželky. A ti to snášeli nejhůř. A nebo kluci, co byli čerstvě ženatí, a nebo měli maličké děti teprve, že? Tak to bylo zoufalství a kvůli tomu jsme tam jako stav museli být, protože my jsme tyhle ty věci si vyřídili venku ještě, tam museli jsme být, nebo stejně, že nestačili ani sebevrahy všecky pochovat. Takže jsme dostávali ještě jako někdy takový jako projev důvěry, tak jsme dostávali některé ty, co si chtěli za sebe vraždit, anebo ty uchyláky takovéhle, tak my jsme je měli usměrňovat. Já jsem tam byl 14 dní na Borech, nebo ještě ani ne, a už jsem dostal do Světnice, to byl poštmistr tamhle ze severních Čech, a ten tež se chtěl za sebe vraždit. Šídila ho manželka. A ti, co se drželi a vydrželi to, jsem říkal, to říkám každému z těchhle, co takhle žijou jak vlci, všecky držela akorát jenom ta víra, že je doma nikdo nešidí, že je mají v úctě, že... No ale když takhle, třeba to už jsem byl na tom Uranu, kolik jsem seděl, už 8 rok, tak jednomu dali udarníkovi, dali dovolenou na 14 dní domů, že? No a on přijde, šel ke svému rodinnému domu, chlapisko ve dveřích, a lapl ho takhle za prdel a povídá, tak a teď marš, já už tu si užiju 4 roky. tak ten se chtěl tež za sebe vraždit. Vrátil se ještě ten, když půl den se vrátil do šachty. Ještě teď byl zoufalý, my jsme mu povídali, nebuď blázen, to tě nesmí přivést k ničemu jinému, než jenom, že teď budeš teprve vášnivě žít, ale žít pořádně, že?
To, že kněží a řeholníci mohli být v některých věznicích společně s ostatními vězni, nebylo v 50. letech zcela běžné. Byla doba, kdy úředním nařízením tyto skupiny oddělovali, vzpomíná válečný veterán Jaroslav Šišpera.
Když jsme byli v Leopoldově, no tak tam jsme byli izolovaní, tam jsme byli oddělení, že jo. Napřed jsme byli s farářama a tady s těma vyššíma kněžmi. Pak nás zase oddělili od nich, prostě je separovali kvůli tomu, že nás kazijou, že je špatná převýchova s nima, poněvadž oni ten jejich život a to lepší to snášeli než my, že jo, poněvadž neměli rodiny, neměli nikoho, takže byli skutečně úplně hrdinové tam na to, s něma nenadělali vůbec nic.
Komunisté ve vězeních udělali vlastně takový sociální pokus a výsledky je jistě překvapovaly. Když vězni od kněží oddělili, prudce stoupaly sebevraždy.
Komunistický režim se snažil zlikvidovat lidi i psychologicky, čili snažit se, aby manželky požádali o rozvod a dávali jim tak těžkou práci, jakmile ten rozvod se uskutečnil, okamžitě byl zákaz styku s tím zavřeným. Ať už děti nebo manželka nesměli mu psát, on byl úplně osamocený. Takže tito lidé seděli celé hodiny u okna, hleděli do dálky a slzeli kolikrát, nebo byli naštvaní a podobně. Protože nevěděli, co je doma.
Nevždy inspirovali kněží ostatní vězně. Někdy to bylo naopak, naznačuje následujícím vyprávěním Miloslav Frank, který obdivoval věrnost některých žen, stejně tak sílu odpuštění svého spoluvězně na celé.
Byl na celé se mnou nějaký doktor Pecháček, který byl jeden z kandidátů na ministra, tuším, spravedlnosti, a dostal se tam jeho protivník, nebudu to jméno říkat, protože to byl straník jedné strany. Ten jeho protivník se dostal za ministra a Pecháčka nechal zavřít. A teď si představte, že asi po 10 letech ten bývalý ministr byl taky zavřený a setkali se v kriminále. A tam se to dělalo tak, že když to kluci věděli, tak se udělala skupina vězňů kolem toho jednoho, skupina vězňů kolem toho druhého, a oni třeba o sobě nevěděli. A ty dvě skupiny byly domluvené a oni se spojili, udělali kruh a ti dva protivníci byli proti sobě čelem. Stalo se, že se svackali a podobně, zvlášť ten, který trpěl. No a udělali to Pecháčkovi. Když Pecháček ho uviděl, a on o tom nevěděl, že tam je, tak se celý roztřepal a říkal: prosím tě, vyhýbej se mě. Já jsem ti jako křesťan odpustil, ale ještě jsem se nepropracoval k tomu, abych tě měl rád. Takže potom jsem viděl, že to je skutečně charakterní chlap, klidný, vyrovnaný, a říkali, že ten protivník, kdyby ho byl Pecháček svackal, tak ho tak neponížil jako tím, že odpustil.
Dnešní věznice nemůžeme ani vzdáleně srovnávat s těmi z 50. let minulého století. Dnes jsou vesměs pohodlně zařízeny s mírným zacházením. Je tu ale ještě jiný rozdíl. Dneska se každý soudce bojí mladého člověka, který udělal chybu, poslat hned do vězení, protože ho prostředí věznic ještě víc charakterově zkazí. Kriminál 50. let podle Miloslava Franka byl naopak školou pevného charakteru.
Když člověk v kriminále viděl, kolik lidí trpí a jak trpí třeba pro ideu nějakou, ať už je to politická nebo jakákoliv, tak jsem s těmi lidmi jsem měl takovou úctu, jo? Že dovedli pro věc třeba národnostní udělat tolik věcí. Takže mě to, já nikdy nemůžu říct, že mě kriminál nějak zdeptal. Že mě naopak pomohl trošku charakterově a takovou, já bych řekl, takovou dobrou tvrdohlavost. A já se nepoddám. A zvlášť, když mě třeba ten můj referent, takový primitiv, už je mrtvý, jo, začal tam po mě řvát a podobně, tak jsem si říkal, a nepodám se, co ty mě můžeš dát, když jsi propadl ve třetí měšťance. Trošku jsem ho potom litoval, protože on měl rodiče, kteří na statku kydali hnůj jako u zvířat, jo? Tak žádné IQ tam velké nebylo. Co on mi mohl? Takže taková tak trochu tvrdohlavost spojená, já nevím, no, kdysi se tomu říkalo charakter, dneska se tomu říká tvrdohlavost nebo naopak, ale má to něco společného, co člověk může použít.
Miloslav Frank byl propuštěn po 2 letech v roce 1959. Celý trest si odseděl. Rok po jeho propuštění přišla první velká amnestie politických vězňů a pustili i biskupa Salesiána Štěpána Mária Trochtu, který 8 let později Miloslava Franka tajně vysvětil na kněze.
Tajně doma v jeho bytě na Malířské v Praze. Takže to nebyly žádné bombasty, žádné velké katedrály, on byl v civilu a bylo to něco takového podstatného. Jo, takže tam člověk nemohl, a my nejsme na to zvyklí, dělat nějaké bombasty. Dneska se chodí v civilu, já chodím i do nemocnice v civilu a lidé to berou mnohdy daleko líp než s těmi ornáty a podobně.
Vy jste musel mlčet o tom svěcení.
Ano, o tom se muselo mlčet, protože pan biskup říkal, když mě na to přijde, tak mě dají do životí, ještě byli komunisté, tak mě dají do životí a já už bych to nepřežil. Takže jestli něco kecneš, tak si exkomunikovaný. Jo, takže na to se muselo dávat pozor. Já jsem to bohužel nesměl říct ani rodičům, i když rodiče, teda hlavně maminka, tatínek už nežil potom, ale a sestra, kteří viděl jsem, že jdou třeba na večerní a já jsem jen mši svatou doma a já jsem jim to nemohl říct. Oni mě už potom, teď mě řekli, sestra, víš, když jsi přestal někdy, když jsi přestal chodit pravidelně na mši svatou, no protože když jsem celebroval doma, tak my jsme museli někdy z ohledu, aby lidé neměli podezření, jít ještě na druhou do kostela. Jo? Takže oni ale říkali, no, my už jsme viděli, že něco se tady děje, no ale protože ty jsi neříkal nic, my jsme neříkali taky nic. No.
Mlčet o svém svěcení nakonec dlouho nemusel. Přišlo pražské jaro a jak říká Miloslav Frank, Dubček jáda. Alexandr Dubček, nově zvolený první tajemník KSČ, se stal symbolem uvolňujících reform. Poměry se zdály být v roce 68 svobodnější, takže tajně vysvěcení kněží nakonec získali bez problémů státní souhlas a rozprchli se do farností po celé republice. Miloslav sloužil v Bílině, později ve Vernořicích na Děčínsku, jak už bylo řečeno. Jeho vyprávění jakoby posloužilo pro film Zapomenuté světlo. Říká, že se stýkal hodně s dělníky, zedníky, se kterými s pomocí místních a proti vůli bolševických úřadů opravoval polorozpadlý kostel. Za normalizace, po tom, co přišla sovětská vojska do Československa údajně potlačit kontrarevoluci, na něj komunističtí soudruzi, esenbáci a státní bezpečnost vyvíjeli nátlak, aby se přidal k pácem interis a spolupracoval. Vše důrazně odmítl a tak se vystavil hrozbě odebrání státního souhlasu. Těžko říci, proč ho nakonec komunisté nechali na pokoji. Ono, když se těmto kariéristům, technokratům moci sem tam řekne něco opravdu důrazně, dají pokoj, říká páter Frank.
Když tak začal vykládat, říkám, pane referente, já vám to řeknu upřímně, já bych si musel naplít do tváře sám osobně, kdybych toto udělal. A zvyšel jsem hlas, tak on udělal tečku a od té doby nikdo mě ne. A když jsem přišel potom pro legitku a byl to známý Eisenbach, který ještě starý Eisenbach z první republiky, který to měl na starosti a u kterého měl tatínek auto, tak říká, helejte, buďte klidný, nikdo vás nebude tahat. V posudku máte napsáno, že naprosto odmítáte spolupráci. A já vás přece nebudu přesvědčovat. Jo, já vás znám, víte, vím, jaký jste. Tak jsem měl pokoj. Že za mnou nějaké estebáci chodili, dali na mě asi týden estebáckou školu, takový jelimánci, kteří chodili. A co bylo blbé, jak mě sledovali do kostela, tak ten jeden šel ke svatému přijímání. Jak já jsem šel, tak on šel za mnou. Já jsem to ovšem neviděl, až když šel tamtud. No. Takže to mě bolelo, ale jinak jsem měl pokoj od nich. No.
Přijímání v kostele, oné oplatky, pokud nejste připraveni vyspovídání, věřící, není povoleno. Jednalo by se o svatokrádež, těžký hřích. Katolíci věří, že při bohoslužbě dochází k proměně tohoto chleba v tělo Kristovo. Kněží mají za úkol být připraveni odmítnout každého, kdo se neumí u přijímání chovat a prozradí, že tam nemá co dělat. Proto ta událost pátera Franka tolik mrzela. Děkuji vám všem, že podporujete naší práci a pomáháte nám najít vypravěče pro paměť národa.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnoha hodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Nadace Tip Sport, společnost Zikuda a pan Rudolf Rousek.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.